Merħba, merħba programmi Hormil Kulleċ, fejġi mawri ġimgħa, niġu nintaqgħu magħkom u nitħattu magħkom l-avventuri u l-affajiet kollha jkunu qed jiġru fil-kulleċ. Qed nintaqgħu magħkom wara l-miliet u għall-aħħar programm ta' din l-iskeda miegħi passoltu għandna lil Suzanne. Kif int Suzanne?
Jiena tajba ħafna, f'istess kuntenta li spiċċajna din l-iskeda, però ovvjament qiegħda looking forward ukoll għall-iskeda ġdida. Però naħseb li biex jiraq li din l-iskeda ħana l-qwa bi-studentu vera Robert.
Ekku, l-isbaħ ħaġa li għandna l-kulleġġ ekku, u magħna llum għandna lil Nathaniel.
Nathaniel Gawċi li nafu wkoll anke minn żmien tas-sekondarja huwa student attiv ħafna, però nħalli f'idej Nathaniel. Kif inti Nathaniel l-ewwel nett?
Hello, Missu. All right, ta' biċċa waħda s'issa.
Tajjeb, tajjeb. Nathaniel. Ejt, jenna
fuq, Nathaniel. Kom naqra fuqi. Jiena Nathaniel Gawċi, jekk qed tisimgħu la safar it-tortija jiskużawni, iktar it-torta missieri imma we'll gloss over that. Bħalissa qiegħed student il-Junior College, qiegħed second year u qed nistudja biology u chemistry A level, philosophy, psychology u saftit ilu English fuq intermediate imma l-English waqgħajtu għax ħadd l-eżami ġibtu bihi x'gost.
Tajjeb, proċess.
Kif qalu ta' qabli jiena attiv ħafna nħobb indeffis il-nieħri f'kull imkien fi klibi uħor f'kull kantuniera.
U mhux fil-kulleġġ biss imma anke barra.
Mhux fil-kulleġġ biss.
Ħaġa interessanti ħafna Nathaniel huwa li jaħdem il-bizzilla. Mhuwiex komuni għal boys u x'hekk. Huwa hobby biex ngħidu hekk, hobby tradizzjonali sabiħ ħafna. Kif tħallt fija di tal-bizzilla, Nathaniel?
Mela, fis-sekondarja kont immur St. Albert the Great College, il-Belt, u kien hemm il-librarian, Miss Summer Gatt, u din kienet taħdem il-bizzilla iktar mill-li hobby professionali wkoll imma anke bħala hobby. U jien kont inkun fil-librerija frekwenti ħafna kienet isa l-meeting point tagħna ieħor ieħor. U darba minnhom konnet organizzaw xi kif ħanispjega extracurricular
activities.
Kienu jgħidu l-Education Unplugged di tkun xi sija fejn tagħmel attività oltre mis-suġġetti tas-soltu. U Mr. Mary deċidiet li darba minnhom torganizzalna l-bizzilla u jiena tħalt għaliha. U minn hemmhekk flok wara li waqaf il-programm tal-Unplugged, waqaft magħha jiena flok għamilt hekk, għajt għaddej u bejn wieħed uħra għadni għaddej s'issa. Bijiet bħalissa mħabba l-iskola u l-biology u l-chemistry u hija jaħdulok ħafna ħin. Ma tantx nista' naħdem kif nixtieq imħabba li l-bizzilla għadhom ħafna biex taħdimha. Kelli ċertu proġetti damu li xarajn għaddej u bħalissa ġest m'għandix biżżejjed ħin biex niddedika għalihom. Na konti qed preżenti wkoll għall-aħħar Lays Day, International Lays Day li għad li saret, kont preżenti kien minnhom għal biċċa kbira.
Nista' nistaqsik kemm kien hemm irġiel barra inti?
Kemm seta' kien hemm. Ġieli kien ikun hemm f'qassis ukoll, imma ġieli jekk kien hemm jiena u ieħor, kien hemm ħafna jekk kien hemm ieħor miegħi.
Eħe, għax hija eħe.
Żgħażagħ kien hemm. Zazah li
huwa. Lo. Darba minnhom ma nafsibx fuq dis-sen, ma darba minnhom kien ġew wieħed Eleni wkoll. Kien jaħdem hija wkoll imma bħalissa again l-istess affarijiet waqaf imħabba l-iskola. Naħseb mhux is-sena dis-sena s-sena l-oħra kien ġew wkoll, imma dis-sena ma nafx kemm ġew. Jekk ġien
sejn. Imma girls ikun hemm żgħar.
La, zazah li, iktar.
Ija xaħġa ġifiri ħasra tradizjoni li għanda
bħi. Għattin tilef.
Ija, għattin tilef. Mela fidejk, fidejk, Nathaniel.
Irdu maħxu l-kelma. U Nathaniel, jien kollu s-semmi li jinti bizi, bizi, bizi. Imma, hemm ħafna fajt li tħalt fjom u koll waqt li iżmin tiegħek il-kulleġġ sewa.
Ejd li. Bħal waħda kbira ħafna, kif Roberto jaf, kienet it-tim tal-UTAB. Bażikament da konna grupp ta' xi 70 student. U konna samna divisions differenti. Kien hemm inħadem fuq podcast, kien hemm min ħadem fuq media creation. U kien hemm min ukoll ħali ħedimna fuq Minecraft. Għal minn ma jafx Minecraft hija logħba fejn tuża bricks ta' 1x1 meters biex tibni l-affarijiet. U aħna il-ġeni li aħna li ma kellix nagħmlu biżejjed is-sena l-oħra mid-dehra, iddeċidejna li nibnu l-iskola tal-Junior College. Nibdejna l-kulleġġ kollu. Kollu. Hemm xi distroj li tnaqsin, imma kollu mibni.
Tajjeb, ġifieri dik kienet u xek minħabba l-COVID u xek.
Minħabba l-COVID. Se
toroħkom id-dar online, ovvjament din l-idea, tajjeb.
Nistana wkoll tħall tal-iswarija, ħadd wieħed minn żwar xi xandi thumbs up ma nafx iż-żum bħalissa.
Qabel ma tkompli titkellem fuq iswarija. Tgħidilna forsi x'tinfol x'inhi iswarija, x'għidlek jismana, forsi hemm xi fifth formers qegħdin jisimgħuna u dilettanti tal-palk tgħidilhom naqra xi tkun din iswarija.
Għal minnu dilettanti tal-palk, mela l-iswarija issa reċta, ma nafx kif ħalispjega ħissaġġ, reċta kbira. Tkun waħda minn dawk it-twal. Fejn hawnhekk il-Junior College jisu jipputab this show. Ikkun jieħdu sejm fejn l-istudenti, ikkun hemm li kanta, ikkun hemm min jirreċta, u flimkien għadu ngħidu storja.
Dis-sena
ma nixtieqx nispolja ħafna. Imma dis-sena middejja ħadd tkun waħda interessanti.
Ejja, tikxef xe? Tikxef xi ħaġa?
Nisni kont ġi għalija tikxef xi ħaġa.
Fis-swaret ngħidu li tista' tieħu sehem kemm bħala atturi u attriċi, tista' wkoll tkun involut fil-mużika, backstage, kostumi, sfin.
U mhux bil-forsi kollok main ukoll jista' jkollok ensemble, pereżempju, mhux bil-forsi kollok wieħed mis-seba' main characters jew kemm hemm dis-sena, jista' jkollok jisu accompanimental magħhom.
Jiġifieri din hija attività oħra li kwalunkwe background għandek jew knowledge li għandek jekk int interessat. Xi post issib biex tinvolvi ruħek?
Jekk taf tagħmel xi ħaġa, tista' tiġi.
Aħna fil-fatt għalhekk qed nużaw dan il-programm illum. Qed nużaw lilek, skużani qed nużaw kelma nużaw Nathaniel, imma biex nagħtu eżempju ta' kemm studenti jistgħu jinvolvu ruhom f'affarijiet fil-Junior College. Alright, issa dana qed ngħidu studenti wieħed taħseb u wara tajjeb. Iktar, forsi nitkellmu aktar fuq il-Youth Hub, Roberto.
Youth Hub.
Iva, Nathaniel, kont qed tgħidilna parti minn grupp ta' 70 ruħ, ġifieri tqassamtu areas differenti minn ħadem miegħek f'Minecraft, minn ħadem fuq ġurnaliżmu, minn tella podcast biex jitkellem u jwassal messaġġ ġas iżon kumpanija l-oħrajn. U semmin ukoll kif tgħid. Fittex u esplora temi soċjali u ħadem biex itella l-informazzjoni u jqajjem l-awareness tagħha permezz tas-social media minħabba li ma konniex qed niltaqgħu sewwa.
Il-grupp tagħna tal-Minecraft kien qisu xi 17 persuna maximum, imma rari kien ikun full meta nibdew naħdmu fuq xi ħaġa waqt is-sessions tagħna. L-iktar li kien ikun forsi xi 10-12. Imbagħad lej qisu l-low period, iktar lej is-sajf lej l-holidays u anka fi żmien l-assessments il-kbar tal-aħħar tas-sena ta' Mejju. Battejna ftit. L-inqas li konna xi tnejn.
U Nathaniel, di qed ngħidu li intom tkun qed tibnu xi ħaġa. Okej, min jgħidlek isma' daw qed jiltaqgħu, qed jilagħbu u qed jgħaddu l-ħin flimkien. Jien naħseb hemm naqra iktar minn hekk hux hekk Nathaniel, mhux ġust iltaqgħu.
Ara zaħira, Roberto.
Nasab kelkom t-organizzaw ruħkom, t-spiegannu naqa?
Mela, l-organizzazzjoni kif semmejt inti, Roberto, ma kienitx ħafifa. Kienet a pain in the neck biex t-organizza. Għan sempliċi raġun li jinta t-organizza grupp kbir ta' 17 persuna biex nagħmlu proġett fuq online, jiġifieri daw il-persuni li ħafna minnhom qatt ma tkun iltqajt magħhom, kull m'għandek kuntatt magħhom. Via fuq Discord, via fuq e-mail u diffiċli naqra biex torganizza. Ma aside from that kien hemm naqa' challenges oħra wkoll biex torganizza. Kif semmejt l-iskola huwa hija proġett kbir, massive, u biex tibni li xi ħaġa bħal dik f'Minecraft bil-limitazzjonijiet kollha tagħha għandek ħafna challenges overcomeja. Overcome semmejt.
Biżax ma jimportax biex talibhom mhux hekk. Ħafna problemi li ħafna drabi online.
Waħda minnhom kienet l-iscale.
100.
Għax. kem affrontaw
il-post.
Kelkom u koll il-post ma tantx ta' fuq allura kelkom taħdmu fuq ritratti.
L-scale ma mhilix ħafifa dik provajna nagħmluha scale model. Imma kif kien semma Roberto l-iskola ma konniex nafu wax sewwa x'kemm konna nistudja fija biex ħadd bħali diħlu ħira ta' xi radunja oħra, maħabba l-plastik iżudi l-oħra, imma mhux kulħadd tek konna. So għal ammont ta' ħin kbir. Konna traħdu fuq il-proġett konna tinużaw ritratti. Jew ritratti li sibna minn fuq Google, jew ritratti li sibna għax ħadmi jew aħna, jew ritratti kien ħadamna Roberto. Imbagħad.
Tajjeb ngħidu, skużani, għalet qed. Li intom qed tagħmlu kontu first years, x'hekk is-sena l-oħra.
First years. L-unika darba li konna tħallna l-Junior College. Kienet l-icebreaker qabel, imbagħad bdejna bil-lectures, il-lectures kienu limitati ħafna online hux.
Kienu limitati u ġifri intom. Għamiltu model tal-iskola, meta l-iskola għaskuntu tafu għadaq sekk.
Eżatti, ħafna mil-postijiet għad ma kont tħalt jena. Ħafna mil-postijiet għad ma kont tħalt fihom jena, sekk wara kemm nexxi li nagħmilhom. Imma timma kellna breakthrough kbira ma.
Imma
grazzi għal Robert. Inexxielna, inexxielna by the way. Illum tista' twur, tara ħadd iftaħ lek is-server għax għadu mhux fully online, ma nistgħu niftaħ lek is-server u tara l-binja n-nifisha kif ħarġet. Konna l-lum kellna meeting tal-youth u wkoll konna tinifjena kif nistgħu nużaw din-dinja. Imma mbagħad kellna wkoll, kellna nqa' breakthrough wkoll. Grazzi għal Roberto x'daħal naqra f'kuntatt mal-perit tal-iskola. U nixxielna nġibu l-floor plans. Dawn tawna l-istruttura tal-iskola kif inimbnija l-intrikazzijiet kollha li għandha. F'dettal kbir u għenuna mhux biss għall-iskejli menuna wkoll għall-forma. Issa għal-forma, jekk inti tidħol l-iskola vera ħakara bifhem u bifgħu, imma l-overall structure kif inhi tidher imma d-dettalji fini pereżempju kemm hemm distanza baby u ieħor mhux dejjem tkun apparenti kemm taħsibha, speċjalment meta tħares għal binja sħiħa mhux ġast kamra pereżempju.
Kompli Robert.
Kont se ngħid din il-logħba iċċellenġjatkom biex tkunu kreattivi b'mod artistiku. Tkunu kreattivi u attenti b'mod ukoll loġistiku u anki biex taħdmu flimkien, għax dak ngħidu li intom kont qed taħdmu online. Diġà hija challenge meta inti tkun qed taħdem ma' grupp kbir, which in which, aħseb u ara meta intom kellkom tagħmlu dan id-diskors u żommu motivati u tikkoordinaw kollox online.
Tell me about it, kien hemm problemi kbar ukoll il-koordinazzjoni ta' teamwork. Mhux biss segen fuq il-komunikazzjoni, imma kien hemm ħafna nies ċertu żminijiet jibdew jiġu għal project ta' systems biss. U wara li għamlu l-ammont ta' sigħat li kien hemm bżonn isir, ġest qataw għal kollox, kien hemm min m'għamilx hekk, kien hemm numru tajjeb, kien hemm xi seba' li m'għamlux hekk.
Dita jepli l-namlu għacħara. L-namlu għacħara. Rija t-sinti, alright, tista tużaħ bħala proġett bħal dan tal-Youth Hub, tista tużaħ Systems of Knowledge, l-kunem proġett, pero inti b-commitment tijak, marriċ ikun umbat jispiċaw l-ek s-sijat u daqsek, kuxek. Għaxin kalla.
Dak mux għawek biss, eh? Meta b'nidem jinvolvi ruħu fil-proġett ta' Systems u jkollu għamon ta' sijat. Jekk ta' commitment f'post jew qed jaħdem ma' nies jew tfal jew grupp fuq proġett ma jistax jaqbad jisparixxi kif.
Dak iseżna fil-programm ieħor tal-Young Enterprise suċek. Jiġifieri dija lezzjoni wkoll ta' commitment u għax intom qed inti tagħmlu dawn l-skills kollha communication u commitment u leadership li ħajtibqgħu hemmhekk għal ħajjitkom.
Ne, fil-fatt, kien hemm kollega tagħna Tanja li kienet tuħsib il-podcast, per eżempju, kienet semmit, għalet jina hawnhekk kelli hands-on ta' kif x'tiffaċċa waqt id-dinja tax-xogħol jew waqt affarijiet oħra, ġifier diżgwit moħrajn kif se nsolvuh, inqalet problema kif se nsolvuha. U seta ttieħu ukoll insights bħalma nassumi wkoll anke inti Tanja tista' li jekk il quddiem inti ħadd mur tapplika għall-xogħol jew tapplika għall-post x'imkien, jidlek inti jgħix tgħidilna fuq kif taħdem ġo tim, tista' tirrelata. Fuq l-esperjenza li kellek taħdem ma' sħabek biex tibnu Minecraft. U tista' tieħu l-ideat u x'tallimt minn hemm u tispjega kif affrontaj ċertu affarijiet sewwa.
Xi ħaġa li wkoll sirt mhux sirt naf jisa ma saret aktar apparenti għalija wkoll li hemm ċertu affarijiet li aħna ma nistgħux nikkontrollaw sa ċertu estent nagħmlu kemm nagħmlu. It will have to do. Kienet mod tagħna għal ċertu affarijiet. Issa din mhux biss just għall-limitazzjonijiet tal-logħba nnifisha. I mean, vera. L-affarijiet li stanna niblu bihom fil-logħba nnifisha kienu limitati. Kien hemm communication problem. Kien hemm il-communication, kien hemm min ma ridx ikompli, kien hemm min qas biss wieġeb ħaseb wara. So,
din hija sef qed li qed tipprova tgħid Natanja li hija lezzjoni tajba ħafna għall-ħajja li inti tagħmel li tista', però jkun hemm imbagħad ċertu affarijiet li ma jkunux taħt il-kontroll tiegħek.
Hemm ċertu affarijiet mhux
garantiti. Allora inti tittifaċċja l-ħajja ma tistax toqgħod tinkwita għal affarijiet li inti m'għandikx kontroll fuqhom għax imbagħad taqta' qalbek mill-proġett kollu. Allora tek taċċetta din nagħmluha aħna aħna l-adulti fil-ħajja ta' kuljum, mhux vera Roberto. Ikun hemm affarijiet li tgħid isma' dan ġifieri ara kemm tallimtu affarijiet li tistgħu tużawhom mhux hekk fil-ħajja ta' kuljum.
Dak huwa l-għan tal-enrichment program u dak huwa wieħed mill-ikbar għanijiet tal-Youth Hub fej aħna nħeġġu liż-żgħażagħ jiġu hemmhekk u jqattgħu ħin flimkien meta ovvjament jistgħu jiltaqgħu kemm ħabba COVID way. Immanki li jmiddu jdejhom f'attivitajiet, f'opportunitajiet, kemm li għandhom esperjenza fija bħal Natanja, pereżempju, ġa kellu idea ta' Minecraft x'inhi, ma' minn pereżempju għamel podcast, kien hemm min qasqat ma' miss podcast jew għamel podcast tu jew hi. Allora daw l-opportunitajiet qegħdin hemm biex nitgħalmu ktar fuqna nfusna u nitgħalmu ħili ġodda. Da kollu ħsiepu li bniedem il-Junior College fil-passaġġ tiegħu hemmhekk. Jitallem ħiliet li jista' jibqa' jużhom għal ħajtu.
Imbagħad ma kienx ġust diffikultajiet ukoll għax bħalissa semmejt ħafna diffikultajiet li kellna. Serna nafu ħafna nies oħra wkoll min kien vera committed serna ħbieb sewwa. Robert jista' jgħidlek li jien u Jake wieħed ieħor li kienet jaħdem maħniex strangers issa, I mean niltaqgħu nitkellmu ġieli u dieħor l-oħra messenger bi l-oħra. Vera li ma kulħadd li konna qed naħdmu, serna hekk u kien hemm min star bdejt tistmerru iktar qabel ma kont tafu, imma mhux kulħadd iġiet.
Eżatt. Eżerċizzju fis-soċjalizzazzjoni.
Żmien fejn ma kellniex ċans għal ħafna soċjalizzazzjoni.
Diki. Li qed ninnota Natanja li inti qed tispjega naqra il-ħajja tal-Junior College. Ġifieri issa qed stampa, stampa kif tkun il-ħajja tal-Junior College. Inti tirrakkomanda din il-dawk il-fifth formers forsi qegħdin jisimgħuna din il-ħajja hekk sabiħa hekk Junior ilha li hija sabiħa hija dinamika.
Ara, jiena li ħanejt huwa li hemm ħafna affarijiet żbieħ il-Junior College, il-ħbieb l-atmosfera, l-opportunitajiet li għandek, l-affarijiet li titgħallem. Imma mbagħad ma tistax tistenna l-affarijiet it-tajbin biss. Bħalma semmejt darbit ta' proġett ta' Minecraft kien hemm ħafna challenges. Communication, teamwork, u dak l-affarijiet kollha, imbagħad x'ngħidu mis-suġġetti. Is-suġġetti ħajtqalu wkoll. Jiena ngħidlek imma li f'dar każ the pros outweigh the cons. Iwa mhix faċli imma l-benefiċi li tista' ġġib minnha. U l-ġit li tista' tagħmel mhux għalik biss imma l-komunità ta' madwarek u għal-nies ta' madwarek, naħseb jgħelbu d-diffikultajiet li hemm.
Taf għalfejn insaqsik, għax hawn min jgħid, dema mhux il-Junior College, Junior College għax hemmhekk studju biss, boring, ħafna stress u fimti.
Ara, il-dak li ngħidlu jiġi hemm ġurnata biss il-Junior College. Rari sibu xħat jistudja on campus. Rari. Mħabla stress, ma għegħen, jina naħseb li il-benefiċi li għandu tibtaħajja. Jelbu il-problemi stress inkluż. Tras minna, jina għandu għandu chemistry level, naħxlu stress.
Daqsekku, ġifiri, jinti ħatmur student, ħatmur Junior College, preparat biex taħdem, pero jekk tqassam il-ħin tiegħek sew, għandek ċans. Taħdem u tieħu gost, għax ejjedu kif inhi. Ma tistax inti titgħallem u ma tkunx qed tieħu gost. Alright, ġifieri.
Le, ma tantx tista' titgħallem u ma tieħux gost, li ma nistax dejjem moħħok biex kif ħadd tlaq il-barra mill-klass imbagħad.
Eżatt.
Naf minn hekk, naf minn qiegħed hekk.
Le, ma biex nitċara fuq li qed qabel Nathaniel, ma nafx fim dek sew, min semmejt ċaġa fuq l-istudju, hemm min qatt taħin tiegħu jistudja u posti differenti. Mettejt li inti l-Junior College mhux studju biss hemm.
Eżatt, overall, mhux ħadd ara kulħadd jistudja l-kantin, il-youth ħab iċ-chaplains, hemmhekk ma tant siblis jistudjaw, iktar pereżempju xi ħaġa bħall-istadjerja bħall-library u ġieli fil-outside venues, dawk il-venues reċenti li għadhom kif tellgħu. A healthy balance.
Thank you, a healthy balance. U fil-fatt, aħna mat-tul dal-programm jgħamilna section fil-programm li ngħidu la myth-busting. Jiġifieri ikun hemm leġġendi dwar suġġetti Junior College li mhumiex vera. Warrajt ħafna drabi imbeżgħu l-istudenti jkunu Junior College hemmhekk tistudja biss m'hemmx tagħmel, għalhekk qed nieħu gost nisimek titkellem.
Għalhekk ikun għandi biżżomm dejk minn lin.
Eżatt. U mhux tistudja, ovvjament kif qed tgħid inti, interni attiv, huwa kors interni attiv. Però hemm ħafna u ħafna affarijiet oħra x'tagħmel.
Issib x'tagħmel, issib x'tagħmel. Ngħidlek jiena bħalissa qed ma ħafna nies ukoll li nista' ngħidlek titwillaq waħbib li għandi wkoll. So dejjem. Iva
fil-fatt jaf li il-ħbieb li tagħmel il-Junior College jibqgħu ħbieb għal dejjem.
Kulħadd hekk jgħidli jiena.
Nathaniel, tgħidilna ftit fil-qosor inti l-ewwel sena bdejta bażikament il-maġġoranza tagħha online. U issa aġa jgħid bdejtu tiltaqgħu.
Fl-aħħar.
Witchek ġa juri, semmihom statistika u jaraw witchek, imma witchek ġa juri r-relief li inti qed tara l-uċuq tan-nies u qed tiltaqgħu witch imwitch ovvjament bil-maskri.
Aside from l-aspett soċjali. Li jagħmel differenza kbira li tista' tiltaqa' man-nies u issir tafhom b'mod iktar fiżiku. Ma tkunx wara kamera jiġifieri. Imma mbagħad ukoll jagħmel differenza fl-aspett studjus għax id-differenza bej lecture online u lecture in person tinħass ħafna. It-teachers ikunu jistgħu lecturers. Ikunu jistgħu jikkomunikaw b'mod iktar effiċenti, naħseb jien għall-inqas. U anke ħossu iktar ngħid għalija nħossni iktar mhux konfidenti għaw. Nista' nitkellem u nistaqsu waqt lecture in person milli online. Mhux ma online ma tkellimx, ta' ma ħlejthomx b'xi.
M'għandi l-ebda dubju, Nathaniel, m'għandi l-ebda dubju. Imma ħana mela dina bħala hekk mistoqsija skjetta ġifieri. Titallem iżjed online jew fil-klassi?
Skont li ma suġġett. Okay. Suġġetti li m'għandekx bżonn ħafna mistoqsijiet iktar għandek bżonn titallem pereżempju l-fatti u affarijiet bħal konċetti bażiċi li mal-għar tifhimhom li dawn l-affarijiet jinbidlu bil-persuna u koll għalija forsi l-bajoloġi nifhimhom mal-għajr ma mhux kulħadd jifhimhom mal-għajr. Dawn korrett, titallimhom online daqskemm titallimhom in person bej wieħed u ieħor imma suġġetti fejn ikollok bżonn nistaqsa ħafna mistoqsijiet u tidħol fid-dettall. Ngħid jiena tkun iktar komdu titgħallimhom in person dawk it-tip ta' suġġetti. Issa da' suġġetti ħajvarjaw bil-persuna minn persuna u xu anke topic minn topic. Għax pereżempju t-topic ta' democracy fis-sok. Ma għandek ħafna discussion x'tista' tagħmel u tista' tħeddi xajnti. Imma mbagħad topic tal-art għandek ħafna affarijiet x'timmemorizza, għandek materjal differenti. Jiġi m'għallem b'mod differenti wkoll, anke jiġi proċessat f'moħħok b'mod differenti.
Imma all in all, ikollok tażel, online jew fil-klassi?
Fil-klassi.
Tikija naħseb l-opinjoni ta'
Fil-qosor.
Nixtiekom taraw, palissa xe fuqrejju ma tarax, l-espressjoni ta' wiċ netenjim, ma taqal fil-klassi. Jisu għati għajt fil-klassi, please.
Sekja ma jkun xe bżon nkunu online, nixtiekom fil-klassi, ma jkun hemm bżon nirġgħu nkunu online.
Nisperaw li le, nisperaw li.
Nathaniel, super fil-qosor, tir-rakkomanda, x-suġġerimenti tagħti, x-tips tagħti lill-minu imħajjar jidħol il-Junior College.
Uwi, jidħol. Idħol, jekk tista, idħol u għara x'tista' tagħmel. Huwa post varje kbir fejsib ħafna għajnuna mingħand in-nies ta' madwarek, hemm ħafna offices u persuni tmur għandhom. Għallu fl-istess ħin kun preparata challenges għax xi ħaġa ta' tikdaqsek benefiċċji mhix ħadkun ħafifa. Nibdej nġib dal-eżempju ma no pain no gain f'dal-każ. Jekk ma tkunx lest biex tiffaċċja challenges li ta' tikdib taħajja, mhux ħadkun tista' ġġib il-benefiċċji kollha. Allura ngħidlek jiena ipprovaha jekk inti qed fistat li tista' u ipprova tgħallem xi ħaġa.
Nifedi l-għana tanja li jissa ħajkun jem qabza mis-sekondarja, ġifiri xamru l-kmim, ma diġ kas illi ħatkunu aktar spoon-fed, u għapost imma fejjintom tistaw titalmu, t-challenġaw l-kom infuskom u anki t-gbru.
Natanja spoon-fed għaw jek għat eżistix.
Ekku, natanja nir-ringrazzjak ħafna tal-li kont maħna l-lum, nir-ringrazzjaw kol l-semmija li baqaw maħna tul din l-skeda, u anki nfakkarkom li l-skeda li jmiss ħankunu għat nissu naqri ktar fuq. Nistgħu ngħidu għawx hekk, is-suġġetti differenti, is-suġġetti differenti li joffri l-Junior College. Minn qalbi u minn qalb il-ħaddiema tal-Junior College nixtiequ nawgurawkom sena mill-isbaħ, sena ġdejja mill-isbaħ.
Happy New Year lil kulħadd, grazzi tal-li kontu magħna, nispera tkunu magħna fl-iskeda ġdida li kif qedna ħadkun ikkonċentrata iktar fuq l-għażla tas-suġġetti, ħanarblu ftit kull suġġett x'joffri.
Jekkolkom mistoqsijiet jew suġġerimenti tibqgħu xtiddejqu tibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt jew kellha kkuntat tiegħuna fuq is-social media tagħna kemm fuq Facebook u Instagram. Grazzi talli kontu magħna u l-bqija tal-ġurnata t-tajba.
Happy New Year, grazzi Nathaniel, alright, nawguralek anke għall-eżamijiet u bħas-soltu dejjem ngħidilkom ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao!